Labas vakaras, brangiai žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir žaidimas Proto Mankšta. Smagu, kad esate kartu, smagu, kad klausotės, domitės ir norite sužinoti daug įdomios informacijos. Ir tai jums netrukus ir pateiksiu, daug informacijos, daug klausimų jums šiandien yra paruošta. Na ir žinoma, priminsiu žaidimo taisyklės iš pat pradžių. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Na, o žaidimo finale penkių klausimų pagalba išsiaiškinsime, ką šiandien vadinsime žaidimo nugalėtoju. Ir nugalėtoju tikrai, na, atiteks puikus prizas, tai yra Mark Nepo knyga, pabudimo knyga ir trumpai apie knygą. Dažniausiai pasitaikanti kliūtis, trukdanti patirti gyvenimo pilnatvę, į kurią daugybę kartų buvau atsitrenkęs, yra neryštingumas. Neleidžiantis mums nei pasilikti tikrai vieniems su gyvenimu, nei visiškai dviese su kitu žmogumi. Būti pusiau ten, pusiau čia, tai tikroji visiško vienišumo pradžia. Taigi knyga ir ant knygos viršelio dar parašyta tokia gera frazė, kaip gyventi gyvenimą, kurio nori būnant gyvenime, kurį gyvenate. Taigi Mark Nepo knyga, pavadinimu pabudimo knyga, šiandien yra žaidimo prizas, o šiandien yra lapkričio 21 diena ir tai yra pasaulinė televizijos diena, tad apie televizijos istoriją, raidą ir dar daugiau šiandien pasikalbėsime. Žinom, sveikinam visus kolegas iš televizijos eterio, visus operatorius ir kitus techninius ir ne tik techninius darbuotojus su jų profesinė švente. Ir pirmas žaidimo klausimas pakankamai lengvas, smagus ir gal net neklausimas. O, na, ir net nemyslė. Na, pažiūrėsit, kas čia, kaip jums atrodys. Taigi, klausimas pirmas štai toks. Labai geras daiktas yra televizorius. Vos tik tai nubudus, aš galiu išvysti jūs. Pabaikite šiuos žodžius. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Ir net nebejoju, kad daugelis iš jūsų šiuos žodžius tikrai puikiai pamina, gal net yra dainavę, ar sau, ar kitam, na, pavyzdžiui, vaikui, ar galbūt vaikas jums. Taigi tai yra kūrinys išgarsėjęs telebimbam laidoje vaikams ir štai toks ir klausimas. Labai geras daiktas yra televizorius. Vos tik tai nubudus, aš galiu išvysti jūs. Ir kasgi čia, kokie žodžiai seka toliau, jums reikėtų pabaigti. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, labas vakaras.
Sveiki.
Kuo vardu?
Monika.
Monika, kaip jums atrodo, kągi galima ten išvysti?
Pasaulio vaikai, kiti žodžiai, man atrodo, yra.
Pasaulio vaikai, aš galiu išvysti jūs, pasaulio vaikai, visiškai teisingai. Monika, jūs patenkate žaidimo finalą, mes jums ieškom toj varžovo ir varžovės, tik dar prieš tai paklausiu, gal žinot, kas šiuos žodžius parašė šią dainelę? Vienas tikrai labai gerai žinomas lietuviams rašytojas.
Neįsivaizduoju, koks Kostas Kubilinskas?
Ne Kostas Kubilinskas, Sigitas Geda. Išties, gal ir nepagalvotumėt, bet būtent šios žodžius yra parašęs Sigitas Geda. Na, o Monika, mes jūs sveikinam ir priemam į žaidimo finalą. Antras klausimas jau šiek tiek sunkesnis. Pirmosius komercijai skirtus elektroninius televizorius su katodiniu spindulių kineskopu 1934 metais pagamino Vokietijos įmonė Telefunken. Lietuvos gyventojų namuose pirmieji televizoriai pasirodė 1955 metais, na, o po dviejų metų, tai yra 1957-aisiais, transliuoti pradėjo ir Lietuvos televizija. Visgi, kaip girdėjote, buvo dviejų metų skirtumas tarp pirmųjų televizorių lietuvių namuose ir pačios Lietuvos televizijos. Taigi, iš kur siunčiamą signalą galėjo pagauti pirmieji Lietuvos žiūrovai? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Arba iš kur siunčiamą signalą, arba iš kokio televizijos bokšto siunčiamą signalą galima buvo pagauti Lietuvos žiūrovams. Antras žaidimo klausimas 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Na, pirmas klausimas buvo smagus ir paprastas, antras gali būti netoks smagus ir sudėtingesnis, bet manau, kad jie tikrai įveiksim. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, labas vakaras.
Sveiki.
Kordu?
Dariau,
kaip jums atrodo?
Nu, gal kad buvom okupuoti, tai iš Maskvos Ostankino gal?
Ne, ne iš Maskvos Ostankino, ačiū, dariau taip, kad buvom okupuoti tikrai nemelas, visgi ne iš Maskvos. Tas televizijos bokštas stovi ne taip toli nuo Lietuvos, na, žinoma, tikrai ne Lietuvos teritorijoje, galim tai pasakyti, tačiau kita valstybė ir bandom atspėti kokia, koks miestas, kokioje šalyje, koksgi tai televizijos bokštas, iš kur pirmieji televizijos žiūrovai Lietuvoje 1955 metais galėjo gauti, na, pagauti televizijos signalą iki kol atsirado Lietuvos televizija. Labas vakaras, kuo jūs vardu?
Ingrida, sveiki.
Ingrida, malonu, kaip jums atrodo?
Lenkija.
Ne, ne Lenkija. Ačiū, Ingrida. Geras variantas, tačiau ne Lenkija. Na ir kadangi jau atmetėm Lenkiją, atmetėm Rusiją, lieka nebe tiek daug tų variantų, bandom atsakyti. Tikrai didelis televizijos bokštas toje šalyje, tame mieste, na, galit sakyti arba miesto pavadinimą, arba šalį, tikrai didelis televizijos bokštas ir... Ir kaip čia dar pasakyti, kaip pasufliaruoti, bet manau, kad jau trečias klausytojas gal ir to pasufliaravo nebereikės, nes du gerus variantus jau atmetėm. Taigi antras klausimas skamba štai taip. Pirmosius komercijai skirtus elektroninius televizorius su katodiniu spindulių kineskopu 1934 pagamino Vokietijos įmonė Telefunken, na, o Lietuvos gyventojų namuose pirmieji televizoriai pasirodė 1955 metais. Visgi po dviejų metų pradėjo transliuoti ir Lietuvos televizijoje. Visgi, kaip girdėjote, buvo dviejų metų skirtumas tarp pirmųjų televizorių lietuvių namuose ir pačios Lietuvos televizijos. Taigi, iš kur siunčiama signalą, galėjo pagauti pirmieji Lietuvos žiūrovai tuos du metus, kol jau atsirado galimybės gaudyti signalą pačioje Lietuvoje. Lietuviško siunčiamą signalą 2431, 431, Vilniaus kodas 85 ir dvi valstybės jau atmetėm. Taigi Maskvą su visa Rusija atmetėm ir Lenkija taip pat. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kuo vardu?
Antanas.
Antanai. Tai tikrai žinot atsakymą, taip?
Na, truputį abejoju, tiek spėt.
Gerai, spėkit.
Latvija.
Ir iš kurgi ten galėjo?
Nu, ten Rygoj didelis bokštas.
Rygoj didelis bokštas. Taip, Antanai, teisingai spėjat ir visgi tiesiai į dešimtuką. Iš Rygos televizijos bokšto pirmieji Lietuvos televizijos žiūrovai galėjo pagauti signalą. Taigi, du mūsų klausytojai, Antanas ir Monika, dabar pateko žaidimo finalą, trumpa muzikinė pertrauka ir tuoj grįžim. of Leon kūrinys, jūs ambadis skamba žinių radio eterį, mes grįžtame į proto mankštą ir šiandien kalbame apie televiziją. Šiandien lapkričio 21 ir tai yra pasaulinė televizijos diena. Dar kart sveikinam visus televizijos entuziastus ir tuos, kurie dirba televizijos ekranuose ir už ekranų. Dėkojame jiems už darbą ir apie televizijos raidą pasikalbėsime. Ir šiandien žaidimo prizas yra Mark Nepo kūrinys, pabudimo knyga ir trumpai apie knygą. Marko Nepo tekstai skirti žmonėms, ieškantiems paramos, ramybės ir dvasinės darnos. Kiekvienai metų dienai skirta įrašą lydi meditacijos pratimai, stebinantis gebėjimų pažadinti protą, nuostabą ir meilę. Taigi Mark Nepo knyga, pabudimo knyga. Štai toks šiandien žaidimo prizas ir du mūsų finalininkai jau žaidimo finale. Monika, ar jūs kartu?
Taip, esu.
Girdim jūs, Antanai?
Taip.
Jūs taip pat girdime, na dar prieš finalą, Antanai, jūsų paklausim, kiek laiko praleidžia žiūrėdamas televizorių, na taip, jeigu per dieną, ar per savaitę, ar daug žiūrit, ar mažai žiūrit?
Galima sakyti, visai nežiūriu.
Visai nežiūriu. Monika, jūs?
Aš televizorius neturiu.
Televizorius neturiu, supratau. Na, ko gero atsakėte klausimą. Gerai, žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau atsakys tą žaidimą ir laimės. Galim pradėti?
Taip.
Taip.
Gerai, Antanas sako taip ir važiuojam. Yra toks serialų žanras, kuriam būdingas perdėtas pompastika, supančio pasaulio vaizdavimas, dažniausiai čia būna aiški gėrio ir blogio priešprieša ir socialinių santykių ribos, labai aiškus personažų charakteriai, būdo savybės ir kita. Ir būtent šis žanras iškilo Pietų Amerikoje. Kaip šis žanras teisingai? Muilo opera, Antanas sako pirmas taip.
Mhm.
Antana sako muilo opera ir tai yra teisingas atsakymas ir dabar prie to muilo šiek tiek papasakosiu, nebus klausimo, bet šiek tiek istorijos, kad, na, sakoma, kad šie serialai savo istorijos pradžioje buvo skirti, na, orientuoti į namų šeimininkės, kurios, na, nevažiūrėdavo šiuos serialus, o jų pertraukėlėse buvo reklamuotas muilas ir štai čia iš tas muilas ir atsirado. Ir antras klausimas jūsų dėmesiu. Pirmas iki televizijos istorijoje reklama buvo parodyta 1941 metais, Liepos 1 dieną, per New Yorko televizijos stotį beisbolo varžybų pertraukos metu. Reklama televizijoje įmonei kainavo tik 9 dolerius. Tikrai jokinga suma, atsižvelgiant į šiandieninius reklamos biudžetus. Visgi, kas buvo tas pirmasis reklamos objektas? Kas buvo...
Televizorius.
Ne televizorius.
Automobilį.
Ne, mažesnis ir už televizorių, ir už to automobilį.
Radijas.
Ir ne radijas. Bet elektroninis...
Hamburgeris.
Ne hamburgeris, ne.
Šaldytuvas?
Ne, šaldytuvas. Tai yra elektroninis prietaisas, dabar dažniausiai elektroninis, prieš tai gal būdavo dažniau mechaniniai.
Laikrodis.
Teisingai, sako Monika, tiesiai į dešimtuką laikrodis. Tai buvo ir pertraukos metu buvo parodytas laikrodis ir diktoriaus balsas už kadro pranešė dabartinį laiką. Tokia idėja buvo įgyvendinta laikrodžių gamintojos Bulova Watch Company užsakymu. Ir trečias klausimas jūsų dėmesiui. Pats ilgiausias serialas televizijos istorijoje yra serialas pavadinimu Kelrodė šviesa arba angliškai Guiding Light. Jis pradėtas buvo transliuoti 1937 ir buvo rodomas iki 2009 metų, taigi net 72 metus. Iš vis buvo išleista daugiau nei 15700 serijų, kurios sudarė 72 sezonus. Serialas toks senas, kad jis pradėtas buvo transliuoti net ne per televiziją, o kur
Radija.
Teisingai, sako Monika. Pradėjo nuo radio transliacijų ir, žinoma, baigė televizijoje. 72 sezonai. Įsivaizduokit, kokio ilgio tai yra serialas. Ir dar vienas klausimas jūsų dėmesiui. Šilelis. Tikrai visiems puikiai žinomas vardas, visiems žinomas televizorius, taigi. Šilelis, legendinis Lietuvos televizorius gamintas Kaune ir šiek tiek istorijos. Norėdama turėti žinomumo, Kauno radio gamykla siekė sukurti išskirtinį produktą. Radio imtuvų srityje tai buvo nerealu, nes kaimininėse valstybėse juos gamino labai stiprus konkurentai. Rygoje buvo gaminami VEF radio imtuvai, o Taline ir kiti modeliai. Taigi buvo nuspręsta gaminti neįprastus mažus televizorius, kurių sovietų rinkoje iki tol nebuvo. Šileliai buvo jautrus silpniems televizijos signalams, todėl Lietuvoje gerai priimdavo net ir Lenkijos televizijos laidas, o kartais dar ir net kitos vienos jau tolimesnės mūsų kaimynės televizijos signalus. Kokia tai šalis?
Vokietija.
Ką sakė Antanas?
Vokietija.
Ne, Monika.
Rusija.
Ne.
Baltarusija.
Ne.
Čekija.
Ne Čekija, ne Estija.
Londono.
Ne Didžioji Britanija.
Švedija.
Švedija, sako Antanas, ir antrą tašką savo į sąskaitą rašo. Rezultatas 2-2, taigi sakoma, kad Švedijos signalus galėjo pagauti Šilelis ir na, kiti televizoriai to padaryti tiesiog negalėdavo. Ir tai buvo viena iš populiarinimo priežasčių, kodėl būtent žmonės mėgo Šilelį. Ir sekantis klausimas apie tą patį Šilelį. Koks priedas Šileliui buvo pristatytas maždaug 1980 metais? Priedas...
Antena tokia
ne. Apvali. Atpuolė anteną, žinom.
Distancinis pultelis.
Taip, Monika.
Rimtai.
Taip, rimtai. Nuotolinis pultelis buvo pristatytas, jis iš pradžių buvo veikdavo laido pagalba ir apie 1980 metus buvo pritaikytas jau nuotolinis be laido pultelis. Taigi nuotolinis pultelis ir Monika laimi šio vakaro žaidimą, užsidirbus 3 taškus. Na ir dar turim vieną klausimą labai trumpą, ar žaidžiam toliau? Na, tik pasitikslinimui. Kokios televizijos programą Žinių radijas retransliuoja nuo 6 valandos vakaro?
Info TV.
Ką sakė Antanas?
LNK.
Info TV. Visiškai teisingai. Monika sako šį atsakymą ir tai yra teisingas atsakymas, taigi jau beveik už 12 minučių mes įsijungsime Info TV per Žinių radiją. Ir kągi, šiandien sveikina Monika, ji užsidirbus 3 taškus, laimi Mark Nepo kūrinį pabudimo knyga, taigi Monika, laukite mūsų skambučių artimiausiamis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip galėsite atsimti savo laimėtą prizą. O dabar dėkoju klausytojui Antanui, dėkoju visiems jums, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Vaidas su jumis atsisveikinu, o rytoj kalbėsime jau kita. Tikiuosi nemažiau įdomią temą. Iki.